Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Sound of Hope ni Lois Cam Heyman ay isang praktikal na gabay para sa mga magulang ng batang hirap makinig, umunawa ng salita, o sumunod sa pasalitang panuto kahit normal ang resulta ng pagsusuri sa pandinig. Nakatuon ito sa Auditory Processing Disorder, o APD, isang kondisyong may kinalaman sa paraan ng utak sa pagtanggap, pag-aayos at pagbibigay kahulugan sa tunog ng pagsasalita. Bilang isang veteranong speech-language pathologist, inilalahad ni Heyman ang paksa sa paraang madaling sundan, lalo na para sa pamilyang nalilito kung ang problema ba ay pagdinig, wika, atensyon o pagkatuto. Saklaw ng aklat ang maagang pagkilala sa mga hamon mula kapanganakan hanggang 8 taong gulang, ang pag-unawa sa posibleng epekto nito sa paaralan at pakikisalamuha, at ang mga gawaing maaring gawin sa bahay. Hindi ito kapalit ng formal na pagsusuri o terapiya. Sa halip, nagbibigay ito ng malinaw na balangkas upang maging mas handa ang magulang sa pagmamasid, pakikipag-usap sa mga profesional, at araw-araw na pagsuporta sa paglinang ng pakikinig at wika ng anak. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakaiba ng pagdinig at pagproseso ng tunog sa utak. Mahalagang ambag ng aklat ang paglilinaw na ang pakikinig ay hindi simpleng katumbas ng mahusay na pandinig. Maaring makarinig ang bata ng tunog sa pisikal na antas, ngunit mahirapan pa ring unawain ang mga salitang mabilis sabihin, magkakasunod na utos o mensaheng may kasabay na ingay. Sa APD, ang pangunahing suliranin ay nasa pagproseso ng utak sa tunog ng pagsasalita, hindi automatikong sa tainga. Dahil dito, pwedeng mapagkamalang pasaway, walang pansin o tamad ang bata, gayong ang nararanasan niya ay tunay na hirap sa pagkuha ng kahulugan mula sa naririnig. Ipinapakita ni Heyman kung bakit praktikal ang pagkilalang ito sa bahay at sa silid-aralan. Kapag masyadong mahaba ang panuto, masikip ang usapan o maingay ang kapaligiran, mas tumataas ang posibilidad na malito ang batang may kahinaan sa auditory processing. Hindi sapat ang sabihing makinig ka. Mas kapaki-pakinabang ang pagputol ng panuto sa maiikling bahagi, pagpapaulit sa bata ng kanyang naunawaan at pagbibigay ng malinaw na konteksto. Sa ganitong paraan, inililipat ng aklat ang pagtingin mula sa pagsisi sa ugali ng bata tungo sa pag-unawa sa espesipikong kasanayang kailangang suportahan. Mahalaga rin ito sa pakikipag-usap sa guro, speech-language pathologist at iba pang espesyalista dahil mas malinaw na nailalarawan ng pamilya ang aktual na mga sitwasyong mahirap para sa bata. Ikalawa, maagang pagmamasid sa pag-unlad ng pakikinig at wika mula kapanganakan hanggang 8 taon. Nakaayos ang The Sound of Hope bilang gabay sa maagang pagkilala, lalo na sa mga taon kung kailan mabilis umuunlad ang pakikinig, pagsasalita at pag-unawa ng bata. Nagbibigay ito ng mga palatandaan at checklist na tumutulong sa magulang na obserbahan kung ang bata ay tumutugon sa tunog, nakakakilala ng mga salita, nakasusunod sa angkop na panuto at nakikilahok sa usapan ayon sa kanyang yugto ng pag-unlad. Ang layunin ay hindi hikayatin ang magulang na magbigay ng sariling diagnosis. Ang layunin ay makitang mas maaga ang paulit-ulit na padron ng hirap upang hindi basta ipagpalagay na lilipas lamang ito. May praktikal na dahilan ang pagbibigay diin sa unang 8 taon. Sa panahong ito, lumalawak ang bokabularyo, mas nagiging komplikado ang mga tagubilin, at nagsisimula ng humingi ang paaralan ng mas matatag na kakayahan sa pakikinig. Ang batang nahihirapang magproseso ng pasalitang impormasyon ay maaring mahuli sa mga gawaing tila karaniwan, gaya ng pakikinig sa kwento, pagsagot sa tanong, pag-aaral ng tugma, o pagsunod sa maraming hakbang. Maari rin itong makaapekto sa pakikipaglaro at tiwala sa sarili dahil ang hindi pagkakaunawaan ay madaling magbunga ng pagkadismaya. Ang lakas ng paraang ito ay ang pagtuon sa pang-araw-araw na obserbasyon sa halip na sa isang insidente lamang. Hinihikayat ng aklat ang magulang na tingnan kung saan, kailan, at anong uri ng pasalitang impormasyon ang pinakamahirap para sa bata. Ang mga detalyeng ito ang maaaring magsilbing kapaki-pakinabang na batayan sa konsultasyon at sa pagbuo ng angkop na suporta. Ikatlo, pag-iba ng APD sa ADHD pagkaantala sa wika at iba pang hamon sa pagkatuto. Isa sa pinakamahalagang praktikal na bahagi ng aklat ay ang paalala na maraming hamon ng bata ang maaring magmukhang magkapareho sa unang tingin. Halimbawa, ang batang hindi sumusunod sa utos ay maaaring may hirap sa pagproseso ng tunog, ngunit maaari ring may suliranin sa atensyon, pag-unawa sa wika, pandinig, o iba pang aspeto ng pag-unlad. Tinatalakay ni Heyman ang pangangailangang ihiwalay ang APD mula sa mga terminong tulad ng ADD, ADHD, language processing difficulties at iba pang kaugnay na kondisyon. Mahalaga ito dahil magkaiba ang uri ng pagsusuri at suporta na maaring kailanganin. Hindi ipinapakita ng aklat ang pagkakaiba bilang simpleng listahan ng sintomas. Sa halip, inilalapit nito ang usapin sa konkretong obserbasyon. Mas lumilitaw ba ang problema kapag maingay? Naunawaan ba ng bata ang visual na halimbawa ngunit nalilito sa pasalitang paliwanag? Mas mahusay ba siyang sumunod kapag paisa-isang hakbang ang ibinibigay? Ang mga tanong na ito ay tumutulong upang malaman kung ang pangunahing balakid ay tunog at wika, pansin o kombinasyon ng mga salik. Mahalaga ang maingat na pag-iiba dahil maiiwasan nito ang maling pagbansag at hindi akmang tugon. Hindi dapat gamitin ang mga checklist bilang kapalit ng professional na pagtatasa. Ngunit maaari nitong ihanda ang magulang na magtanong ng mas malinaw at magbahagi ng kapakipakinabang na halimbawa sa audiologist, speech-language pathologist, guro o doktor. Sa ganitong diwa, ang aklat ay gabay sa mas matalinong pakikipagtulungan, hindi isang sariling diagnostic manual. Ika-apat, mga gawaing nakabatay sa kwento, tugma, awit at laro para sanayin ang pakikinig. Ang pinakamalinaw na katangian ng The Sound of Hope ay ang pagsasali nito ng auditory therapy sa mga gawaing maaaring isama sa normal na buhay pamilya. Iminumungkahi ni Heyman ang paggamit ng mga aklat, kwento, nursery rhyme, awit, lalabay, laruan at laro upang mahubog ang pagbibigay pansin sa tunog, pag-alala sa narinig, at pag-uugnay ng salita sa kahulugan. Ang mga ito ay pamilyar na material, kaya hindi kailangang magmukhang dagdag na akademikong pasanin ang pagsasanay. Ang mahalaga ay ang sinadyang paraan ng pakikipag-usap at pakikinig habang ginagawa ang aktibidad. May lohika ang paggamit ng paulit-ulit na tugma at kanta. Ang ritmo, pag-uulit at inaasahang padron ng mga salita ay maaring gawing mas madaling mapansin at maalala ang tunog ng wika. Sa akwento naman, maaaring umunlad ang pakikinig sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, pagkuha ng mahalagang detalye at pagsagot sa tanong tungkol sa narinig. Sa mga laro, natututunan ng bata na makinig sa panuto sa paraang may agarang layunin at mas mababang pressure. Hindi ipinapahiwatig ng aklat na pare-pareho ang magiging epekto ng bawat gawain sa lahat ng bata. Ang diin nito ay pag-aangkop. Kung mabilis mapagod ang bata sa mahabang kwento, maaring mas maikli at mas paulit-ulit ang simula. Kung mas tumutugon siya sa musika, maaaring doon buuin ang kasanayan bago dagdagan ang hirap. Sa ganitong paraan, ang tahanan ay nagiging suportadong lugar para sa regular na pagsasanay, kasabay at hindi kapalit ng serbisyong profesional kapag kinakailangan. Panghuli, pagprotekta sa tiwala sa sarili at pakikilahok ng bata sa paaralan at tahanan, hindi lamang technical na kakayahan sa pakikinig ang paksa ng aklat. Ikinakabit ni Heyman ang auditory processing sa mas malawak na karanasan ng bata sa pag-aaral, pakikipagkaibigan at pagtingin sa sarili. Kapag palagi siyang hindi nakakasunod sa usapan o napagkakamalang hindi nakikinig, maaari siyang makaramdam ng hiya, galit o pag-iwas. Sa paaralan, ang mabilis na talakayan, sabayang panuto at ingay sa silid-aralan ay maaaring magpalala ng hirap. Sa bahay, ang paulit-ulit na pagsaway na hindi nakikinig ay maaari ring makadagdag sa tensyon sa pamilya. Ang praktikal na tugon na inilalapit ng aklat ay baguhin ang paraan ng paghahatid ng impormasyon, hindi lamang dagdagan ang pag-uutos. Makakatulong ang direktang pagharap sa bata bago magsalita, maikli at malinaw na panuto, pagbibigay ng oras upang maproseso ang narinig, at mahinahong pagtiyak kung ano ang kanyang naintindihan. Sa maraming sitwasyon, mahalaga ring bawasan ang hindi kailangang ingay at gumamit ng visual na paalala bilang dagdag na gabay. Ang mga hakbang na ito ay hindi espesyal na pagtrato lamang. Binabawasan nila ang hadlang upang maipakita ng bata ang kakayahan niyang mayroon na. Mahalaga rin ang tono ng matatanda. Kapag kinilala ang pagsisikap ng bata at hindi agad ipinantay ang kahirapan sa katamaran o kawalan ng disiplina, mas nagiging ligtas siyang sumubok muli. Dito nagiging makabuluhan ang pamagat ng aklat. Ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa mabilis na solusyon, kundi sa malinaw na pag-unawa, tuloy-tuloy na suporta at koordinasyon ng tahanan, paaralan at mga profesional. Bilang pagtatapos, ang The Sound of Hope ay pinakamainam para sa mga magulang at tagapag-alaga ng batang may na-diagnose na APD, pinaghihinala ang may hirap sa auditory processing. Mabagal ang pag-unlad ng wika o madalas mahirapang umunawa ng pasalitang impormasyon. Magagamit din ito ng mga guro at speech language professionals bilang madaling basahing sanggunian sa perspektiba ng pamilya. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng wika at estruktura sa isang problemang kadalasang mahirap ipaliwanag. Sa halip na manatili sa malabong obserbasyong hindi siya nakikinig, natutulungan ang mambabasa na pansinin ang uri ng tunog, panuto, kapaligiran, at sitwasyong nagiging hadlang sa bata. Natatangi ang aklat sa mga katulad na gabay dahil pinagsasama nito ang pagpapaliwanag ng APD, mga palatandaan sa maagang pag-unlad, pag-iingat laban sa maling pag-uugnay sa ibang kondisyon, at mga aktibidad na maaaring gawin sa bahay. Hindi ito purong klinikal na teksto na nakatuon lamang sa terminolohiya at hindi rin ito koleksyon lang ng laro na walang paliwanag kung bakit mahalaga ang mga ito. Ipinapakita nito ang ugnayan ng pakikinig, wika, asal, pagkatuto at pagpapahalaga sa sarili. Gayunman, ang pinakamakatwirang paggamit ng libro ay bilang katuwang ng profesional na pagtatasa at intervensyon, hindi pamalit dito. Maaring hindi sapat ang mga gawaing pambahay para sa bawat antas ng pangangailangan. Ngunit para sa pamilyang naghahanap ng konkretong panimulang hakbang at mas maayos na pakikipagtulungan sa paaralan at mga espesyalista, malinaw at praktikal ang posisyon ng aklat. Ginagawa nitong mas napapamahalaan ang isang komplikadong hamon nang hindi minamaliit ang pangangailangan para sa angkop na suporta. Kung gusto mong sumuporta Lois Kamhayman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.